Ďakujem veľmi pekne pánu profesorovi a teda dovolte, aby som zahájil diskusiu. Takže ak má ktokoľvek nejaké otázky, či už k prednáške pána profesora alebo pána doktora pred ním, zvihnite ruku, príde k vám asistentka s mikrofónom, nech sa páči. Nech sa páči, pani doktorka v treťom rade.
Nech sa páči. Dobrý deň, ja som internista z Martina. By som na prvú prednášku na pána doktora, čo sa týka polypragmazie. Ja som starý doktor, kedysi sa vravelo, keď je viac liekov ako 6, tak je to polypragmazia. V dnešnej dobe polymorbidity je veľa ľudí, ktorí berú lieky viac ako 10. Z môjho pohľadu morálneho, cieleného priamo na pomoc pacientovi, aby mal lepšie vyhliadky do života, je bežné, keď má 3 antidiabetika, 3 hypotenzíva, k tomu možno diuretikum, možno duálnu antiagregačnú liečbu, ktorá je indikovaná. Existuje teraz nejaká definícia polypragmazie? Alebo sú rôzne varianty vzhľadom na polymorbiditu pacientov? Ďakujem pekne za odpoveď.
Podľa mojich vedomostí, pokiaľ kedysi bola polypragmazia chápaná ako užívanie viac liekov, dnes je polypragmazia chápaná striktne ako negatívne slovo, že polypragmazia je užívanie možno aj 2 liekov, ale v tom, ktoré tomu pacientovi nerobia dobre, takže už tam sa posunula definícia polypragmazie, keď si pozerám tie posledné publikácie, že už nie je to striktne to číslo, ako som aj povedal, že pacient môže užívať aj 15 liekov a napríklad pri liečbe antihypertenzie nie je ani štandardom liečiť jedným antihypertenzívom dnes, takže už tá polypragmazia naberá ten rozmer, že nie je to nejaký počet užívania liekov, ale tá štruktúra tej liečby, ktorú ten pacient dostáva.
Konferencii opýtala túto otázku a dostala som vyhýbavú odpoveď. Ale bolo to medzi internistami. Takže som vďačná za túto odpoveď, pretože ja si myslím to isté, ale intuitívne. Nemám to zoštudované, ale z vlastnej praxe to takýmto spôsobom príjmam. Ďakujem pekne.
Nech sa páči, pani Hilda v druhom rade.
Ja by som mala k prvej aj k druhej prednáške pár slov. Možno povedať, že všetky lieky majú vedľajšie účinky. A je zaujímavá jedna vec, že lekár, ktorý liek predpisuje, nepozná dostatočne jeho celkové účinky, vedľajšie účinky. Znamená to, že si nečítajú priložené letáky, ktoré obsahujú všetky vedľajšie nežiaduce účinky a nežiaduce kombinácie liekov. Vychádzajú len z tých lekárskych farmaceutických znalostí. Dovolím si povedať, že nevieme dostatočne a nemáme naštudované vzájomné účinky liekov, ako na seba pôsobia. Nevieme, či človek neužíva nejaké lieky, ktoré si sám predpisuje, ktoré ani nepatria k liekom. Aj tie by sme mali brať do úvahy. Mali by sme to vedieť. A neberieme ohľad ani na naše stravovanie, ktoré, keď je správne, vie veľmi dobre robiť prevenciu ochorení, najmä civilizačných ochorení. Pacient sa lekára nepýta. Ani lekárnika sa nepýta na účinky lieku. Dovolím si povedať, že v 90%, ktorý si vyberá na recept, je nízka vedomostná úroveň lekárov o liekoch. A mám skúsenosť, že ani ja sa neopýtam často, keď si beriem liek v lekárni na účinok lieku. Ale vždycky si prečítam celý ten leták, pokiaľ liek užijem. No a ako by som ešte chcela doradou farmaceutov. Farmaceut nevidí diagnózu pacienta, pretože mu pacient nepredloží v lekárni svoju diagnózu. a nemôže teda dostatočne stanoviť, či ten pacient dostáva ten správny liek. Tu by mala byť vzájomná prepojenosť farmaceuta, alebo respektíve farmaceutov, farmaceutického vyučovania na lekárskú záležitosť. Zabúdame, ja som psychiater, a zabúdame na liečbu slovom. Zabúdame na to, že pacienta sme povinní, nie len psychiater, ale každý jeden lekár, vyšetriť podrobnou anamnézou a nezisťovať len, čo ho bolí, čo ho trápi, ale mali by sme vedieť aj okolnosti všeobecne jeho života, v čom žije, s kým žije, ako žije, čo proste je v jeho okolí. Musíme pri vyšetrení skúmať všetky okolnosti života pacienta a musíme veľmi, veľmi zvažovať náš prístup k pacientovi, pretože ako liek lieči aj slovo. Slovo je tým, myslím si, a tým prístupom slovným k pacientovi je veľmi veľká posila pre pacienta. A môžeme teda v tou vzájomnou komunikáciou vyriešiť veľmi veľa problémov bez toho, aby sme pacientovi dali liek. To je k prvej prednáške. Škoda, pán kolega, škoda, že sme nemohli dostať niektoré veľmi dôležité vaše informácie a upozornenia pre používanie liekov, aj že by ste ich boli mohli nejak rozmnožiť a nám rozdať.
Pán doktor, chceli by ste nejako zareagovať?
Nie, prosím, ešte som neskončila.
Áno, nech sa páči.
Z toho vyplýva pre prax, že lekári by mali byť intenzívne informovaní o predpise lieku, ktorý predpisuje pacienta. Či je ten liek vhodný pre pacienta. Mali by byť informovaní aj o tom, či novovzniknutý liek nie je už kombináciou nejakého predchádzajúceho lieku, na ktorý pacient prežil veľmi intenzívnu reakciu. Ja mám skúsenosť s ampicilínom, dali mi nejaký iný názov, hej, a prídem, pýtam sa, prosím vás, ja som alergická, skoro som zomrela, áno, na ampicilín, ale lekár mi povie, nie, to není. Prídem domov a prvé, čo prečítam, že je to nejaké generikum, teda ampicilínovej rady, neviem, či sa vyjadrujem farmaceuticky správne. Pánu profesorovi Krčmerimu, to bola veľmi zaujímavá a veľmi cenná prednáška, že vlastne civilizovaný svet, poviem to škaredo, vyžerie lieky všetkým ľuďom, ktorí nemajú prístup k liekom a k liečbe. Ale chcem ešte povedať, že okrem toho, čo profesor Krčmeri robí celosvetovo a o čom sme sa v krátkosti mohli dozvedieť, čo sme nevedeli, že ešte založil aj jednu katedru, a to je katedra pre prenatálnu medicínu a psychológiu, ktorej šéfom je profesor Fedor Freiberg, ktorý pred 2 alebo 3 rokmi bol tu pred nami, bol tu prednášať. A je to veľmi, veľmi dôležitá, myslím, že jediná katedra na celom svete, a profesor Freiberg jediným odborníkom svetovým. On je gynekológ, on je psychiater, on je psychológ a neviem, čo všetko ešte, hej. Čiže zjednotil taký náhľad, že človek už pred narodením dostáva určité danosti, ktoré vyplývajú nie len z toho, čo matka už je, aký liek, ale vyplývajú aj zo vzájomných medziľudských vzťahov medzi rodičmi, medzi matkou a ostatnými príbuznými. Takže ja mu chcem veľmi, veľmi, veľmi poďakovať za tohoto môjho priateľa, ktorého urobil prednostom tohoto oddelenia. Ďakujem.
Ďakujem.
A ešte predsa len jedna vec. Modlíme sa za našich pacientov? To je otázka, ktorú povedal niektorý z vás. Myslím si, že sa nemodlíme. A modlitba je súčasť liečby a súčasť kontaktu s našimi pacientmi. Ďakujem.
Ďakujem pekne. Chcel by niekto z prednášajúcich zareagovať na túto poznámku? Poprosím ďalšie otázky.
Ak môžem, doktorka Novákova. Nielen, že sa modlíme za našich pacientov, v prvom rade sa modlíme sami za seba. Aby to, čo tam ten pán doktor Suka v tej prednáške, veľmi mu za ňu ďakujem, lebo prvýkrát na odbornom fóre som počula tak pravdivo pomenované veci. Koľko my tým pacientom škodíme. Keď poviete tehotnej matke, že jej pichnete do brucha injekciu, s pravdepodobnosťou 0,01%, že má poškodený plod a pravdepodobnosť rizika toho pichnutia tej injekcie je 2%. Momentálne to zažila moja neter. Aká je psychika potom tej tehotnej ženy? Keď odsúdite pacienta výrokom v 15, ste celoživotný alergik, navždy musíte stále užívať lieky. V 40 do konca života musíte užívať lieky, lebo ste hypertonik. A potom ho idete liečiť, lebo ste depresívni. A liečíme následky našej liečby. Veľmi vám, pán doktor, ďakujem. Bol tu smiech, že voda, znečistená voda. Čističky nečistia hormonálnu antikoncepciu. Tí hormóny prechádzajú do tej pitnej vody. Nečistí sa meso, ktoré je hydina s antibiotikami, hovedzí dobytok. Proste toto všetko je zanesené. A ešte k tomu, k druhej prednáške, by som na ten váš smútok z toho, že my bohatí prejeme 80% tých liekov a 20% zostáva tam tým chudobným. Ja som bola nedávno na festivale Jeden svet v Prievidzi, kde ukazovali problematiku vyrubovania afrických lesov, kde tí domorodci so slzami v očiach hovoria, ten les bol zdrojom našej obživy, bolo našou lekárňou a bolo zdrojom našej pitnej vody. Pozrite sa, teraz sú tu savany, nemáme vodu, nemáme tie bylinky, ktorými sme si pomáhali. A čo máme za to? A to isté v Južnej Amerike, kde nafta kvôli našej chamtivosti, lebo už máme 5 aut v rodine, aby každý člen mal jedno, nafta presakuje nielen do pôdy, hovädzí dobytok a ostatný dobytok, ktorý sa ňou pasie, je kontaminovaný. Kontaminovaná je pitná voda a tie ženy so slzami v očiach v celej našej dedine, každá žena chodí na operáciu maternice, lebo všetky máme rakovinu. Dokázané, medicínsky potvrdené vo viacerých Venezuela a tieto štáty, kde sa terapia. Boli to proste veľmi dojímavé zábery. Takže keby sme my boli možno skromnejší, bolo by viacej pre tých chudobnejších. No proste máme sa nad čím zamyslieť. Veľmi pekne vám ďakujem za obidve prednášky.
Nech sa páči, má profesor Kršmery.
Vy ste položili veľmi správnu otázku, ktorú ja som položil, či sa modlíme za našich pacientov. A veľká väčšina som videl, že ste pozitívne zareagovali, aj vy ste pozitívne zareagovali. Dobrá správa je, že ja keď som začínal u Svätej Alžbety na onkologickom ústave a predtým ešte u Františkániek v Prievoze, to bola typická nemocnica na zomieranie, tak to ma naučili tie reholné sestry, aj Alžbetinky, aj Františkánky ma naučili a videl som, že oni sa ako modlili, ja som sa hanbil ako pes pri nich, že ma to oni museli učiť ako doktora, keď to oni ako dokázali. A potom som stretol viacero takých veľkých vzorov, okrem, ste spomínali profesora Farajberga, tak ešte chcem spomenúť profesora Šoltesa aj pána profesora Pulmana. Oni napísali prvú knihu medicínskej etiky pred 25 rokmi, z ktorej sa ešte stále učia medici. A v tejto knihe, hoci to bola napísaná tak tesne v 90. roku, sa prvýkrát spomína aj to, že tá modlitba je zmysluplná nielen z hľadiska teologického, alebo z hľadiska nadprirodzeného, ale aj z hľadiska medicínskeho. V New England Journal of Medicine bol článok, že tí, čo sa modlia, to bolo z také židovskej uzavretej komunity, nie katolíckej, židovskej. Tí, čo sa modlili v tej židovskej komunite, tak nevedeli to vysvetliť, ale tí pacienti omnoho lepšie odpovedali na chemoterapiu ako tí, čo sa nemodlili. Ja si myslím, že to vieme, akože keď to chceme vysvetliť, dá sa to aj medicínsky vysvetliť, biochemicko-imunologicky. Lebo ak imunitný systém váš dostáva pozitívnu stimuláciu, permanentne pozitívnu stimuláciu, tak regulácia T bunkovej imunity a sekrecie imunoglobulínov je lepšia ako u tých, ktorí nemajú pozitívnu psychosomatickú stimuláciu. Čiže viem to povedať aj vedecky. Ale my všetci v srdci vieme, že nemusíme to takto vedecky takže zdôvodňovať. Takže ja sa veľmi teším, že sa modlíme a vďaka tomu, že sa modlíme za našich pacientov aj s našimi pacientami, tak je elegantné východisko z tej mojej smutnej prednášky.
Ďakujem pekne, nech sa páči. Otázka.
Pán profesor Krčmery, máte môj obdiv a chcem sa podeliť vlastne, čo sa týka vakcinácie, tuberkulózy. Dnes je taký trend, že my vlastne nechceme. Robím na novorodníckom oddelení 30 rokov. Predtým sa tuberkulóza očkovala z východnou vakcínou, nebudem menovať presne, ale z východu. A potom, keď došli iné, druhý vakcín, tak nastali ťažké reakcie u tých novorodencov. Začali mať problémy s uzlinami a tak ďalej, tak rodičia začali bojkotovať tú vakcináciu, až sa v roku 2012 zrušilo očkovanie novorodencov proti tuberkulóze. No a my na východe to najviac pocítime, robím v Prešove, lebo viete prečo. A na druhej strane v tej veľkej slobode, pseudoslobode, ktorú máme, ktorú si myslíme, že je to sloboda, tak už nám začínajú aj z pediatri, z obvodov hlásiť, že mamičky odmietajú klasickú, zákonom ustanovenú vakcináciu detí potom v predškolskom veku a neviem, čo s tým bude ďalej, takže chcela som sa podeliť s vami aj túto skúsenosť. Ďakujem.
Ďakujem pekne. Ďalšiu otázku má otec Juraj.
Ja už som bol predstavený. Ja sa chcem spýtať pána doktora Sukeľa. Ste v salesianskom prostredí formovaný človek. Ja som sledoval aj vaše, ešte keď sa v časopisoch pre mladých, takéto zasvetenie do toho farmakologického sveta publikovali. Myslím si, že spôsob, akým farmaceutické firmy pracujú, alebo dovolím si to tvrdiť, teda vašimi slovami povedané, nelekári a nezdravotníci a nefarmaceuti skôr v úlohe manažéri. A spôsob, akým tlačia na chudákov lekárov, či už zazmluvnených, neštátnych, odborných a tak ďalej, že toto nie je rovný boj. Ja by som to prirovnal k manipulácii. Mám na mysli od maličkých pier, blokov, tričiek, šálok až po víkendy, kde sú pre mladých lekárov motokári, pre, nejdem menovať tie hotely, kozmetické salóny, kde dopoludnia je pozvaný prednášajúci, ktorý napriek tomu, že je, ja neviem, otec štyroch detí, tak za tú prednášku od tej farmaceutické firmy niečo dostane. A on, keďže má hypotéku, tak na toto zareaguje. Je tam teda pozvaný a pred konkrétnou farmaceutickou firmou teda predpisujte náš liek a teraz celý ten víkend pre tých lekárov je o tom, aby tieto veci teda predpisovali a ten človek je potom dohľadateľný ako odborník, či všeobecný, alebo špecialista lekár, je dohľadateľný, či naozaj tento náš prípravok, na víkende ktorého farmaceutické firmy som teda bol, absolvoval, či naozaj človek predpisuje. Ako z toho von, potom asi aj otca Janka poprosím v tej ďalšej časti, aby sa pozrel na to ako morálny teológ, ale ako sa na toto dívate vy, ako z tohto človek, veriaci človek, kresťan, lekár, zdravotník, ako z tohto môže vyklúčkovať, alebo ako sa to možno darí vám aj v týchto teda už špičkových fórach, ktoré zastávate, reprezentujete, lebo tento jav tu je. Hej. V piatok večer s cestovnými taškami pred fakultnou nemocnicou skupina ľudí, to sú lekári, ktorí ktorí si nemôžu dovoliť niečo také, ani investíciu do seba, eventuálne wellness, to sú všetko príjemné veci, ale prepáčte, ale mne to príde manipulatívne. A to sú tam zhromaždení odborníci, pre ktorých príde autobus, ktorý počnú s tým autobusom už teda platí druhý najrozšírenejší priemysel na svete, ak hovorím chybu, opravte ma, to je ten náš farmaceutický. A teraz tí ľudia sú až do nedeľného obeda, vrátane skvelej hotelovej stravy a wellnessu a tak ďalej, teda konfrontovaní s týmto. Že teda je to zážitková terapia, že čo s tým. A potom teda pondelok ráno začíname predpisovať tou najsilnejšou zbraňou, ktorú ste hovorili, Ceto Pero. Ďakujem pekne.
No to je ťažká otázka, že ako z toho von, a skôr by mala otázka podľa mňa znieť, či vôbec z toho treba von. A tak ako som už povedal počas prednášky, že ten systém by fungoval úplne geniálne, keby tam nebol ten pacient. A sú na to mnohé také čiastkové riešenia, pretože systémové riešenie neexistuje. Tie firmy tu budú, tie sú, a pokiaľ si niektorý politik myslí, že s nimi vybabre, tak s nimi nevybabre. Zoberme si príklad, ktorý tu máme dnes, že máme druhú najnižšiu cenu liekov na Slovensku, ale fakt je ten, že tie lieky sa masívne vyvážajú zo Slovenska. Sú to strašne silné firmy a je to skutočne najsilnejší priemysel, takže zabraniť sa tomu nedá. Skôr treba hľadať nástroje, ako na to pôsobiť na toho jednotlivca, aby bol imunný voči takýmto, či už ponukám, alebo voči takému druhu spolupráce. Pretože keď firma zorganizuje kongres, na ktorom prezentuje svoj nový liek, nie je to v zásade nič zlé. Zlé to nastáva, ja skôr vidím zlo v tom, že dnes máme na Slovensku jeden liek vyrába 15 firiem, a v tých generických firmách následne nastáva ten veľký tlak, či už na lekárov, či na farmaceutov, aby boli práve odporúčané tie konkrétne lieky tých ich výrobcov. A potom sa stretávame práve v bežnej praxi s úplnými klamstvami, keď lekár, pacient je nastavený rok na konkrétny perindopril nejakého výrobcu, po roku mu vehementne začne tvrdiť, že potrebuje perindopril iného výrobcu a klame mu, že je to úplne iný liek, že je lepší liek. Takže skôr je to systémové riešenie tohoto neexistuje, lebo firmám nezakážeme pôsobiť, nezakážeme im mať reprezentantov, nezakážeme im chodiť za lekármi, nezakážeme im chodiť do lekárni, pretože im, aj keď im to zakážeme, oni si nejakú tú inú cestu nájdu. A ja stále vidím skôr, tak ako ak ste hovorili o tom salesianskom prostredí, že ten preventívny systém pôsobenia už v tej školskej výchove, už ani nie, že na lekárskych fakultách, ale už skôr, aby to dieťa na základnej škole bolo formované nejakým spôsobom, že aby si vedel sám človek nájsť tú svoju hranicu, ktorú už neprekročí a ktorá je pre neho morálne, ale aj ekonomicky nepripustná. Neviem, či som dostatočne zodpovedal, asi nie, ale ja vidím skôr práci s jednotlivcom, nie v nastavovaní nejakých systémových regulácií.
Môžem ešte k tomu niečo dodať. Tak tento circulus viciosus je treba vidieť v dvoch svetoch. On funguje v podstate len v tých 20%, pretože tam sa točí tých 80% peňazí. Ja som bol prekvapený, že v Nairobi zavreli všetky firmy svoje pobočky. A pýtal som sa, že prečo. No oni povedali, my tu nič nepredáme. To je zbytočné, aby sme tu boli. Proste v tých chudobných krajinách s takými cenami, ako prichádzajú sem, by nepredali ani jedno jediné balenie tie firmy. Ale to je logické, pretože tá kúpna sila obyvateľstva v treťom svete je stonásobne nižšia. Teraz pán profesor mi teraz hovoril, že stojí 1000 balení ibuprofénu, stojí $14. Áno, v Nairobi stojí $10, 5000 tabletiek paralenu. Čiže tie tzv. Chudobné krajiny tento problém nemajú. Tento problém máme my, Európska únia, USA. A riešiť, kolega už naznačil riešenie, riešiť prvé riešenie, že tento problém, ako je, treba oficiálne a otvorene priznať. A to sa robí tzv. Conflict of interest, že deklaruje každý speaker na každom kongrese, ktorý my organizujeme ako Svetová spoločnosť chemoterapie. Každý musí napísať v svojom životopise, pre ktorú firmu a kedy prednášal. Niektorí speakeri, viete, keď tam majú 10, 15 taký dlhý zoznam, tak radšej ani na ten kongres nejdu prednášať. Takže toto je jeden zo spôsobov, je férovo deklarovať conflict of interest. Máme conflict of interest? Máme. Druhá vec je, na ministerstve kolega čítal v mojom životopise, že poradca, áno, ja som predseda v kategorizačnej komisie Ječkovej skupiny, to sú antibiotika. A ja tak honosne poviem, som predseda pracovnej skupiny. No, ale realita je, že koľko členov má tá pracovná skupina? Čo si myslíte? Tak. Ja som sa sťažoval, že prečo všetky posudky na nové antibiotika musím robiť ja. Hovorí mi tá tajomnička, no viete, vy ste tam aj predseda, aj podpredseda, aj člen, aj tajomník. Hovorím, prečo? No, lebo nikto nenapísal, není ochotný podpísať ten Declaration of Conflict of Interest. A zase, ja som taký pseudomorálny, ja tam vyzerám taký, že ja jediný, že ako nikto mi nič nedával, takže aký som ja dobrý, svätý, nábožný. Není to pravda. Teraz som s pánom biskupom hovoril, pán biskup Tondera mi povedal, že človek vyprodukuje za svoj život 7-krát viac, ako stihne spotrebovať. Ja som ten šťastný, že ja mám toľko peňazí, ja som tak bohatý, že nepotrebujem, aby nejaká firma mi ozaj zaplatila nejaký kongres. Ale tí ostatní kolegovia by sa nikdy na žiadne podujatie nedostali. A teraz tie firmy by nedostali peniaze do výskumu. Takže ja by som to chcel uzavrieť, že nejaká rovnováha by sa tu mohla zapojiť. Treba do toho zapojiť ozaj kresťanskú morálku a etiku, pretože tie firmy, keď budú jednať s morálnymi ľuďmi, budú musieť používať férové a morálne spôsoby. Keď jednáte s dravcami, tak musíte používať polovnícke spôsoby. Keď chováte holúbky a hrdličky, no tak inak sa k tým chováte. Také prostredie, ako vytvoríme, tak budú musieť aj tie farmaceutické firmy s nami komunikovať. To je prvé riešenie. Druhé riešenie je generické firmy. Je to veľmi nepopulárne a veľa firiem to nemá rado, keď poviem, že generické firmy. Ale keby nebolo generických firiem, keby nebolo, tak celé národy vymrú na HIV, na maláriu a na tuberkulózu. Pretože celú liečbu AIDS, 6 miliónov dávok trojkombinácií každý deň, platí World Bank, platí Svetová banka. Tí ľudia by si to nikdy nezaplatili. Celý tretí svet, celá liečba tuberkulózy, celé odčervovanie 400 miliónov afrických detí odčervuje sa za peniaze Svetovej banky, za peniaze Európskej únie. Keď sa ma pýtali, prečo dostala Európska únia Nobelovú cenu, sa ma pýtali v Nairobi na veľkej konferencii. Jednoduchá odpoveď, keď si uvedomíme, že dáva Európska únia 12 miliárd euro na lieky do tretieho sveta a potraviny do tretieho sveta, tak jasná odpoveď na veľmi nejasnú otázku, že prečo dostala Európska únia Nobelovú cenu, kedy to bolo pred 3 rokmi alebo pred 4 rokmi. Takže generika sú určité východisko. Pre tretí svet určite. A na záver poviem ešte jednu kratulilinku príhodu z medzinárodnej arbitráže v Hágu. Nebol to súd, ale bola to arbitráž, kde žalovala firma Boehringer Ingelheim, oprávne nežalovala, Republiku India, pretože vyrobila generický nevirapín. Bez patentovú ochranu sa úplne na to zabudli, že existuje patentová ochrana. Vyrobili nevirapín a dali ho 20 miliónov žien, ktoré mali HIV a mali rodiť. Hej? A pred vynesením rozsudku sa pýtal ten sudca, lebo rozsudok bol jasný. India porušila patentovú ochranu firmy Boehringer Ingelheim a musí zaplatiť pokutu, neviem, koľko tá bola, pokuta bola nejakých 180 miliónov dolárov. Nebola ani veľmi veľká, ale ani zase veľmi malá. A povedal, za Indiu zastupoval indický minister zdravotníctva. Tak ten advokát Boehringeru povedal, sme radi, že zvíťazila spravodlivosť a že sa konečne prestanú kradnúť molekuly a kopírovať a vyrábať na čierno substandard a tak ďalej. Všetci zajasali. Ten indický minister zdravotníctva hovorí, nie, že ja nemám žiadnu pripomienku k tomu verdiktu, ale mám jednu otázku, vaša ctihodnosť. Akú otázku? Koľko obyvateľov má Holandsko? Čo to má spoločné s týmto prípadom? A pýtal sudca. No, nemá to asi nič, ale či by ste mi, vaša ctihodnosť, predsa len neračili odpovedať, tak skromne ten indický minister zdravotníctva tam zašveholil zlou angličtinou. No a to povedal, že 9,9 milióna. A ideme čítať rozhovor. Ja som sa len za to pýtal, vaša ctihodnosť, lebo viete, ja som minister zdravotníctva v krajine, kde 990 miliónov obyvateľov. A to tak zarezonovalo, že viete, lieky pre 990 miliónov obyvateľov a lieky pre 9,9 milióna obyvateľov, tak tam nemôžeme nejako mechanisticky. A oni odložili rozsudok a dodnes ho nevyhlásili. Tak to tak na spestrenie k tomu tým generikám.
Ja ďakujem veľmi pekne pánovi profesorovi aj všetkým diskutujúcim. Týmto ukončujem diskusiu k týmto dvom prednáškam. Teda vyhlasujem 15-minútovú prestávku. Poprosím všetkých o dochvíľnosť. Ďakujem pekne, nech sa páči na prestávku.